Kita sambung ya pada hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-15. Baik. Berkata Al-Muwaffaq rahimahullahu taala an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari. Dari Abu Qatadah, ya. Abu Qatadah kunyahnya. Namanya Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Beliau berasal dari Ansar, kaum Ansar. Namanya siapa? Al-Harith bin Rib'i. Beliau sahabat yang mengikuti perang Uhud. Demikian pula Khandaq. Tahun berapa perang Uhud? Pasti silo. Abu Di. Tahun berapa perang Uhud? Lupa. Apa Bu Yasir? Lupa. Ya Pak. Tahun berapa? Abu Yasir. Dua atau tiga? Perang Uhud. Tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Nah, setahun sebelumnya perang Badar. Adapun tahun pertama belum ada perang. Nah, Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Uhud, demikian Khandaq dan perang-perang yang setelahnya. Kata beliau, anna Nabi alaihi salatu wassalam qaal, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang zakarnya, memegang kemaluannya, biyaminihi dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, dalam kondisi dia kencing. Ini pertama. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Yang kedua. Dan jangan pula dia membersihkan kotoran pada saat menunaikan hajah dengan tangan kanannya. Yang ketiga, wala yatanafas fil ina. Dan janganlah kalian bernafas fil ina, di dalam bejana, pada saat meminum. Pada saat minum. Nah, maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan tiga hal yang dilarang. Yang pertama, larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan pada saat kencing. Pada saat kencing. Yang kedua, larangan untuk membersihkan kotoran ketika selesai menunaikan hajah dengan tangan kanan. Yang ketiga, larangan bernafas di dalam bejana pada saat minum. Nah, dan di sini para ulama menjelaskan bahwa larangan untuk membersihkan kotoran dengan tangan kanan ini mencakup kubul dan dubur. Mencakup kubul dan dubur. Kemaluan ataupun dubur. Nah. Dan para ulama juga bersisih, berbeda pendapat tentang larangan di sini. Apakah menunjukkan haram ataupun makruh? Di mana pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, menyatakan makruh. Ya, menyatakan apa? Makruh. Ya. Kok bisa makruh? Iya, karena ini larangannya dalam masalah adab. Adab menunaikan hajah.
Ya. Nah, sehingga agar supaya kaum muslimin mereka beradab, maka dilarang, meskipun tidak sampai haram. Gitu. Ya. Nah,
kan ada ya, ya sebagian kita kadang melarang sebagian anak-anak, ya bukan karena haramnya, tapi ya kurang sopan, ya kurang sopan. Misalkan apa ya kebiasaan masyarakat kita kalau lewat ya di depan orang tua, ya, kalau kita melihat ada anak-anak misalkan ada orang tua sedang duduk-duduk, ya, tiba-tiba apa lewat di tengah majelis nyelonong itu, ya. Mungkin karena nggak ada tempat yang lain, tapi dia jalan gitu aja, emang nggak ada masalah ya, tapi termasuk ya adat kita biasanya apa permisi ya, permisi pak gitu, agak sopan kan gitu, emang nggak sampai haram ya, nggak sampai haram, tapi satu hal yang tabu gitu ya, ini ada orang duduk-duduk majelis nyelonong saja ya. Ya. Nah, kurang beretika misalnya, menurut adat kita kan gitu. Nah, ini jumhur para ulama membawa larangan di dalam hadis tadi ya, dengan tiga bentuk tadi itu dalam ya, hukum makruh, tidak sampai haram. Meskipun ya, pendapat yang lain seperti pendapat Al-Zahiriyah, mazhab Al-Zahiriyah menyatakan haram. Ya, menyatakan haram. Dan ini juga pendapat sebagian Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah. Dan pendapat yang kedua ini yang zahir. Yang menyatakan haram. Ya, karena asal hukum, larangan di dalam syariat, ini menunjukkan haram. Al-aslu fi nahi yaqtadi al-man'. Ya. Awil haram. Ya. Bahwa asal dari sebuah larangan itu menunjukkan haram. Asalnya. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari larangan tersebut. Dan yang kita ketahui tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal ini. Sehingga yang zahir haram hukumnya. Sekarang kita masuk pada masing-masing poin dari tiga hal tadi. Yang pertama, larangannya apa? Menyentuh kemaluan ya, dengan tangan kanan. Dan zahir dari hadis tadi disebutkan wahuwa yabul, dalam keadaan dia kencing. Ya, dalam keadaan dia kencing. Nah, sehingga di sini ya terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah larangan ini khusus pada saat seorang kencing saja atau mencakup ketika seorang ya buang air besar? Ya, juga dilarang menyentuh dengan tangan kanannya. Ya. Nah, walhasil ya, disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, sebagian ada yang mengkhususkan bahwa ini hanya berlaku ya, untuk kencing saja. Ya. Nah, dan sebagian lagi menyebutkan bahwa ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Nah, mencakup ya, kencing demikian pula yang lainnya, yaitu buang air besar. Sehingga mereka berpendapat bahwa kalaulah ya, ketika seorang kencing saja, ya, itu dilarang untuk menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Terlebih ketika seorang buang air besar. Ya, buang air besar. Lebih dilarang lagi. Ya. Nah, sehingga tentunya lebih berhati-hati untuk tidak menyentuh ya, kemaluannya dengan tangan kanannya meskipun tidak dalam kondisi kencing. Ya. Nah, misalkan buang air besar. Kemudian, yang berikutnya, bagian yang kedua, yaitu larangan untuk membersihkan kotoran dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan. Ya. Dan ini tentunya, ya, secara akal saja, ya, masuk akal. Karena Nabi Alaihissalatu Wassalam membimbing kita, ya, untuk memuliakan tangan kanan. Ya. Pada saat seorang misalkan makan dan minum, maka diwajibkan, ya, bukan hanya dianjurkan, diwajibkan untuk menggunakan tangan kanannya. Artinya digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Apabila kita, ya, mau makan, kata Nabi, makan dengan tangan kananmu. Apabila minum, minum dengan tangan kananmu. Kenapa? Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Artinya hukumnya wajib. Ya. Nah, termasuk keindahan di dalam Islam, kebaikan Islam, yaitu kita dilarang untuk membersihkan kotoran ketika selesai menunaikan hajah dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan. Kenapa? Karena kalau dibolehkan, tentunya akan bercampur. Ya. Penggunaan yang baik dengan yang kotor. Sehingga dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan kaum muslimin luar biasa. Ya. Sebelum ada ilmu kedokteran dibahas, ya, sebelum ada kajian tentang kesehatan masyarakat, Islam sudah mengajarkan, luar biasa. Sudah membimbing. Karena syariat Islam ini datang dari Rabbul Alamin. Dari Al-Alim Al-Hakim. Dari zat yang maha berilmu, maha tahu apa yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Apa yang bermanfaat bagi mereka. Al-Hakim, demikian pula maha bijaksana. Sehingga hukum-hukumnya tepat dan benar, sesuai, relevan, ya, dimanapun dan kapanpun, ya, bisa diterapkan, ya, sehingga ini jauh-jauh hari Islam sudah mengajarkan, ya. Nah, untuk seorang muslim itu menjaga kesehatan, sehingga selama memungkinkan untuk seorang tidak, ya, menunaikan hajah dan membersihkan kotoran dengan tangan kanannya, maka itu yang wajib. Dan juga, ya, di sini disebutkan oleh Ali Bassam rahimahullah ta'ala tentang larangan yang kedua, kata beliau, "Alla yamassa dzakarahu hala baulihi wa la yuzilu najasata min al-qubur awid dubura, ya, awid duburi bi yaminihi." Bahwa seseorang dilarang untuk menyentuh kemaluannya pada saat dia kencing ataupun membersihkan najisnya dari kubul ataupun duburnya dengan tangan kanannya. Li'anna yadul yumna u'iddat lil asya tayyibah. Karena tangan kanan itu dipersiapkan untuk hal-hal yang baik. Ya. Wa mubasharatul asya'i al-marghubi fiha kal akli wa syurb. Dan juga digunakan untuk, ya, hal-hal yang dicintai seperti makan dan minum. Ya. Fa'idha basharatin najasati wa talawwathat. Ya. Thumma basharatil ta'am wa syarab wal musafahah. Wakil dari, ya, karahatu, ya, sehingga apabila tangan kanan ini kemudian disentuhkan secara langsung dengan najis sehingga bercampur mengotori tangannya, kemudian disentuhkan secara langsung pula dengan makanan serta minuman atau berjabat tangan atau yang lainnya, maka ini dibenci. Warubbama hamalat ma'ha syai'an minal amradil khafiyyah, dan juga dimungkinkan tangan tadi karena, ya, jadi tangan serbaguna, ya. Serbaguna, ya. Mau makan tangan kanan, cebok tangan kanan, ya. Membersihkan kotoran tangan kanan, ya. Multifungsi. Ini dikhawatirkan akan membawa bibit-bibit penyakit. Bibit-bibit penyakit. Nah, sehingga Islam melarang. Islam melarang. Ya, luar biasa. Tahu dari mana? Ya. Nabi menyampaikan seperti ini, tahu dari mana? Kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ini juga akan menambah keyakinan kita bahwa Islam ini memang ajaran yang paling sempurna. Ya. Ajaran yang paling sempurna, paling lengkap, dan bertambah yakin. Ya. Keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Nah. Dan di sini, ya, para ulama menjelaskan tentang kondisi, ya, seseorang yang ingin membersihkan kotoran, ya, misalkan dengan air. Setelah kita mengetahui tentang larangan tadi, ya, lalu bagaimana sikap kita ketika membersihkan kotoran dengan air? Ya. Dalam hal ini, ya, dibolehkan seseorang untuk membersihkan kotoran, ya, mengambil air dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya, kemudian yang bersentuhan langsung dengan kotoran, dengan najis, itu tangan kirinya. Jadi tangan kanan sifatnya membantu saja. Membantu saja. Ya. Nah, kemudian, gimana apabila, ya, dia hendak beristinja atau membersihkan kotoran dengan batu atau tisu. Misalkan batu. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sudah menyatakan, ya, menjelaskan tentang kaifiyah, ya, tata cara membersihkan kotoran. Kata beliau, apabila memungkinkan seseorang mengambil batu, ya, kemudian diletakkan di tengah. Kemudian dia pegang dengan tangan kirinya kemaluannya, kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya. Jadi tangan kanannya enggak ikut andil sama sekali. Ya, enggak ikut andil sama sekali. Kalau memungkinkan. Ya. Itu kalau kubul diletakkan di depan. Kalau memungkinkan. Ya. Bisa kebayang? Ya. Adapun kalau dubur, ya, maka kata beliau rahimahullah, dia ambil, ya, batu atau yang semisalnya tisu dengan tangan kirinya, kemudian langsung. Yang bersentuhan langsung dengan duburnya adalah tangan kirinya. Tangan kanan jangan ikut andil sama sekali. Haram, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Oleh kerana itu kata beliau rahimahullah ta'ala, sebutkan di sini, ya, bahwa yang dimaksudkan, ya, larangan untuk seorang itu membersihkan kotoran dengan tangan kanannya itu apabila bersentuhan secara langsung, ya, bersentuhan secara langsung. Nah, sebagaimana tadi, larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika seorang kencing, ini juga yang dimaksudkan apa? Secara langsung, tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang. Ya. Nah, tanpa ada pelapis. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh seorang menyentuh kemaluannya, ya, tidak dalam kondisi kencing? Kondisi biasa, menyentuh itu. Maka sebagian para ulama memakruhkan. Memakruhkan. Nah, enggak ada hajah misalnya. Ya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian, yang berikutnya. Yang keberapa? Yang ketiga. Ya, larangan yang ketiga. Yaitu, larangan untuk bernafas di dalam bejana. Wala yatanafas fil ina. Dan janganlah kalian bernafas di dalam bejana. Maka zahir dari hadis ini juga menunjukkan larangan. Diharamkannya seorang untuk bernafas di dalam bejana. Bernafas di dalam bejana. Nah, yaitu bernafas pada saat minum. Ya. Namun di sana ada hadis, ya, yang datang dari Nabi bahwa kana yatanafasu fil ina'i thalathan. Adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau bernafas, ya, pada bejana sebanyak 3 kali. Disebutkan Nabi bernafas di dalam bejana sebanyak 3 kali. Sementara dalam hadis tadi dilarang. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan, ya, hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tentang larangan bernafas di dalam bejana, yaitu pada saat minum. Ya. Maksudnya gimana? Minum nih. Nah, ketika gelasnya nempel di bibir, dia nafas. Nah, itu dilarang. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi bernafas di dalam bejana itu 3 kali, maksudnya Nabi minum, kemudian lepas. Bernafas, minum lagi, tahan nafas, letakkan lagi. Beliau lakukan sebanyak 3 kali. Jadi bernafasnya ketika gelasnya itu atau bejana airnya dilepas. Ya. Ini menggabungkan antara 2 hadis tadi. Ya. Hadis yang pertama, larangan untuk bernafas di dalam bejana. Hadis yang kedua yang menjelaskan bahwa Nabi bernafas dalam bejana sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Yaitu Nabi melepas gelasnya sebanyak 3 kali. Kemudian bernafas. Ya. Nah. Adapun bernafas ketika dia minum, maka tidak diperbolehkan. Ya, berdasarkan zahir dari hadis ini. Dan para ulama menjelaskan tentang hikmahnya. Mengapa demikian? Ya, kenapa ketika seorang minum itu dilarang untuk bernafas? Karena dikhawatirkan apabila dia bernafas, itu akan keluar. Ya. Dari hidungnya kotoran-kotoran, ya, atau mungkin bibit-bibit penyakit yang bisa masuk ke dalam, ya, gelas atau bejana air tadi. Sehingga kalau diminum oleh yang lainnya, itu membahayakan. Luar biasa. Lagi-lagi tinjauan kesehatan. Masya Allah. Ya. Gak perlu kuliah kesehatan, ya. Langsung dapat ilmunya dari Nabi. Ya. Tentang teori kesehatan. Luar biasa. Nah, ini. Sehingga dilarang. Gak boleh ketika seorang minum, itu bernafas. Sehingga para ulama ketika membahas tentang ilahnya demikian, berarti kalau misalkan seorang minum, ya, pakai sedotan tertutup, ya, aqua misalnya, contoh aja ya, bukan promosi, ya. Aqua misalnya, tertutup aqua gelas, tancap sedotannya sehingga nggak ada yang keluar kecuali ya bagian yang lubang saja, kemudian dia minum, apakah boleh bernafas? Jawabannya boleh, insyaallah ta'ala. Boleh. Gak masuk dalam larangan tadi. Kenapa? Karena kalaupun dia nafas, gak pengaruh. Tertutup tempatnya. Iya. Tertutup tempatnya. Bisa dipahami? Iya. Tahu kan? Ini nih. Misalkan ini. Nantep. Diminum. Dia nafas. Gak masalah. Kenapa? Gak masuk kotorannya. Kalaupun keluar kotoran, ya paling di luar-luarnya aja. Iya. Jadi maksudkan ketika terbuka begini, ya, bibir nempel di bibir apa namanya ini, gelas, kemudian bernafas, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Wallahu taala alamun bisawab. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran. Di samping ya 3 larangan tadi, ya, yaitu wajibnya untuk menjauhi kotoran-kotoran, ya, wajibnya menjauhi kotoran, terlebih najis, meskipun ya tidak semua yang kotor itu najis, ya enggak, ya, ya, tai cicak kotor, bau, apakah najis? Enggak. Ya, tapi dianjurkan untuk dibersihkan. Ya. Jangan mentang-mentang enggak najis, dibiarkan. Dibiarkan. Ya. Nah, ada kotoran ayam misalkan, tai ayam di pakaian, oh enggak najis kok, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa untuk mumas. Ya, orang lain terganggu dengan baunya. Ya, kan enggak najis. Ya, enggak najis, ya, tapi kotor, ya. Kotor, cuci. Ya, dibersihkan. Nah, atau yang lainnya, ya. Sehingga ini, ya, wajibnya untuk menjauhi hal-hal yang kotor, ya, dan terlebih najis. Sehingga apabila terpaksa untuk bersentuhan secara langsung dengan kotoran tadi, maka hendaknya menggunakan tangan kiri. Ya, ini anjuran lagi, ya.
Jadi kalau misalkan apa? Hah? Ada kotoran ayam kah atau apa? Kalau kita ingin membersihkannya dengan tangan secara langsung, enggak ada penghalang, gunakan tangan kiri. Gunakan tangan kiri. Sebagaimana dianjurkan ketika seorang membersihkan kotoran selesai apa? Menunaikan hajah itu dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Nah, kemudian faedah yang lain di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah tentang kemuliaan ya, tangan kanan, bagian kanan daripada bagian kiri. Ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan kana an-nabiyyu alaihissalatu wassalam yu'jibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Adalah Nabi itu senantiasa mendahulukan bagian yang kanan dalam memakai sendal, dalam bersisir ya. Kemudian dalam hal bersuci dan dalam segala hal perkara yang baik kata para ulama. Ya, sehingga kalau yang baik-baik, dahulukan tangan kanan, bagian yang kanan. Kalau yang jelek-jelek, bagian yang kiri. Ya. Nah, meskipun tentunya bukan satu hal yang baku, ya. Karena ada sebagian yang berlebihan juga. Ya. Sampai dikaitkan dengan ciri ahli sunnah. Apa cirinya? Kalau pakai cincin, sebelah kanan. Kalau pakai jam tangan, sebelah kanan. Itu ciri ahli sunnah. Kalau pakai jam tangan, cincin sebelah kiri, itu ahlul bid'ah. Wah, ya enggak seperti itu juga, itulah. Ya, artinya dibolehkan. Mau kanan, mau kiri, enggak ada batasan. Ya, nah, enggak ada batasan. Dan bukan ciri, ya, ahlul bid'ah, jam ya, tangannya itu di sebelah kiri. Bukan ahlus sunnah, ya, kalau dia menggunakan jam tangannya di sebelah kiri. Nah, ini, ya, artinya enggak sampai seperti itu. Apalagi sekarang ya. Lagi masyhur apa? Tren batu akik. Bukan ahlus sunnah kalau batu akiknya sebelah kiri. Harus sebelah kanan. Batu akik ya. Allah musta'an. Lagi tren ya di mana-mana. Baik, demikian pula di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang untuk memperhatikan kebersihan secara umum, ya, membersihkan, memperhatikan kebersihan secara umum, baik dalam hal ya, makanan, minuman, ya, dan yang lainnya yang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatannya. Ya, ada anak-anak main-main di comberan, ya, jangan dibiarkan. Oh, nggak apa-apa. Ya. Anak salafi itu nggak apa-apa main kotor. Ya. Yang penting hatinya baik, gak kotor. Gitu ya. Ya jangan kayak gitu. Ya. Jangan berlebihan. Memudaratkan. Kalau sudah masuk rumah sakit siapa yang ya, sedih? Siapa yang rugi? Kita yang disalahkan. Ya. Tetap artinya diberikan batasan-batasan. Ya. Main-main boleh. Tapi jangan sampai memudaratkan. Ya. Senang main comberan. Orang tuanya lihat dibiarkan. Ya. Cacingan kita yang repot. Ya. Nah, dilarang. Ya. Nah, dilarang. Sebagaimana ya, ketika ada anak-anak baru main tanah, ya, tangannya belepotan. Ya, tiba-tiba ada makanan, anak ini ada makanan ini, langsung. Ya. Dilarang. Tahan. Suruh cuci tangan dulu, bersihkan tangannya, kemudian baru mengambil makanan. Ya, sebagaimana Nabi. Ya, mendidik, membina ya, para sahabat yang masih belia ini, masih muda-muda. Ketika ada Umar ibn Salimah radhiyallahu taala anhu masih anak kecil. Ya, ketika itu Rasulullah dan beberapa sahabat sedang menyantap makanan, ya, sedang ya menghadapi makanan. Nah, tiba-tiba Umar bin Salimah radhiyallahu taala anhu ini datang sekonyong-konyong tiba-tiba langsung menyodorkan tangannya. Ingin rebut makanan. Ya. Maka kata Nabi alaihi wasallam, "Ya ghulam, ya samillah, qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai ghulam, wahai anak muda, mahlan-mahlan, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Samillah, baca bismillah. Ya. Kemudian makan dengan tangan-tanganmu dan makan, ya, makan yang terdekat darimu. Makan yang dekat itu yang dimakan.
Ya. Nah, jangan dibiarkan ya, anak-anak itu ya, terlebih dalam masalah seperti ini. Harus dididik, ya, dibina. Jangan dibiarkan.
Ya tadi sebagian ada yang gulu juga.
Enggak apa-apa, ya. Anaknya Ahlussunnah itu enggak apa-apa. Bajunya, pakaiannya blepotan, comberan, ya, main di kalen, di sungai, enggak masalah, ya.
Nah, yang penting hatinya bersih, enggak kotor, ya. Terisi dengan tauhid dan sunnah, betul, Pak. Ya, betul. Kalau dari sisi itunya. Tapi yang kita maksudkan di sini hendaknya kita memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan itu bimbingan Islam.
Nah, dan juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keindahan Islam, kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu mengajarkan seluruh kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat dan memperingatkan dari semua yang memudaratkan, membahayakan.
Ya. Nah, dalam segala hal, ya, la darara wa la darar.
Ya, tidak boleh seseorang, ya, itu memudaratkan orang lain. Demikian pula mendatangkan kemudaratan, ya, bagi dirinya ataupun orang lain.
Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya.
Mungkin ini yang bisa kita bacakan dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang adab menunaikan hajah. Ya. Insyaallah ta'ala di sini ada tersisa satu hadis. Mungkin dilanjutkan pada kajian yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum ditutup ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Ustaz tentang bau keringat? Seringkali sebelum sholat anak-anak tidak mandi, padahal mereka sebelumnya bermain-main.
Iya.
Sehingga seringkali ketika sholat tercium bau tidak sedap. Apakah ini termasuk kotoran mengingat tubuh mereka menjadi berbau?
Iya.
Ini gangguan yang kita dilarang untuk mengganggu kaum muslimin.
Ya.
Rasulullah SAW melarang seseorang yang memakan bawang putih, bawang merah yang mentah untuk masuk masjid. Kenapa? Baunya. Baunya yang mengganggu kaum muslimin.
Ya.
Nah, dari sendawanya, dari aromanya, tidak sedap. Di mana para malaikat akan terganggu dengan bau busuknya, sebagaimana jamaah ya, terganggu.
Man akala basalan au sauman
ya. La yarqabanna masajidana fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu adam.
Ya, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah mentah.
Ya, kecuali sudah dimasak ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dikecualikan apabila sudah dimasak akan mengurangi baunya, tidak mengapa.
Ya, namun apabila seorang makan bawang putih, bawang merah mentah, kata Nabi jangan sekali-kali mendekati masjid kaum muslimin untuk ibadah, untuk salat jamaah.
Kenapa? Karena malaikat terganggu dari bau busuknya.
Ya, bau tidak sedapnya.
Nah, sebagaimana jamaah terganggu dari bau busuknya.
Oleh karena itu, para ulama menjelaskan hadis ini, ya, bahwa ini juga masuk ke dalam semua ya, bau-bau yang menimbulkan gangguan di tengah jamaah, di tengah kaum muslimin.
Seperti apa? Keringat.
Jadi, yang disebutkan dalam hadis ini, bawang putih, bawang merah. Tapi bukan hanya itu. Termasuk pula misalkan makanan yang bisa menimbulkan bau tidak sedap. Seperti apa?
Jengkol.
Ya.
Pete.
Durian.
Atau yang lainnya.
Soto masuk enggak?
Rawon.
Ya. Ya. Sendawanya.
Artinya dijaga ya. Dijaga. Termasuk keringat. Bau rokok.
Ya, kan baunya luar biasa, mengganggu sekali.
Ini hendaknya dijaga, dibersihkan.
Ya, pakai minyak wangi, mandi, ya. Apalagi anak-anak, jangan dibiarkan. Kita sebagai wali, sebagai orang tua bertanggung jawab.
Ya, jangan sampai anak kita dibiarkan dari kecil biasa kemproh, ya. Tahu kemproh?
jorok, bau, dibiarkan. Ya, enggak apa-apa. Anak salafi, ya. Anak alusunnah, biasa kotor. Yang penting hatinya bersih. Aduh, itu lagi dalilnya. Janganlah, jangan berlebihan, jangan ekstrim. Tetap Islam membimbing kita. Anda alusunnah, iya, terapkan sunnah. Apa sunnahnya? Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kondisikan anak kita wangi terus kalau bisa, sebagaimana kita. Ya, sehingga yang seperti ini hendaknya dihindari. Ya, anak-anak, ya, apalagi habis main, ya, kalau bisa suruh mandi, suruh mandi. Ya, terkadang karena keringat yang banyak keluar, ya meskipun dikasih minyak wangi, tambah jadikan baunya kan gitu ya. Nah, sehingga gimana solusinya? Ya, pakainya diganti misalkan, pakaian yang kering atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ustaz, kalau beristinja dengan batu apa atau batu enggak, ada enggak kriteria batu seperti apa? Ya. Apa ada kriteria khusus atau sembarangan saja? Ya tadi yang jelas batunya tidak ada unsur kemuliaan, ya. Ini bukan yang ada tulisan ilmunya, misalkan ada lafzul jalalah, ya. Atau yang semisalnya, ya. Yang jelas secara umum batu, ya. Dengan syarat tentunya batunya tersebut bisa membersihkan. Ya, bisa membersihkan. Kan ada sebagian jenis batu yang seperti kaca, ya, licin, ya, termasuk batu akik, ya, batu akik licin, ya. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Ya, secara umum dibolehkan, ya, dan yang disunahkan tiga jenis batu, ya, tiga batu maksudnya, ya, boleh lebih. Tapi kalau misalkan batunya gede, ya, sebagian ulama membolehkan apabila sisinya banyak untuk digunakan secara bergantian, ya, tapi jangan berulang, ya, jangan berulang. Artinya sisinya banyak misalkan, ya, tidak mengapa, saking gedenya kan. Ya. Nah, kalau sekarang ya lebih mudah, banyak tisu, ya. Taib. Kalau batu akik termasuk batu mulia nggak itu? Berlian misalkan. Saya enggak mau istijmar cebok kecuali dengan batu akik. Ya berlebihan. Enggak harus beli dulu. Harganya berapa? 1 juta. Ya, ekstrim. Ya. Nah. Wah, ini pertanyaannya. Cerita ini. Ha? Kayak cerpen ini. Ya. Yang panjang-panjang nanti dulu. Apa hukumnya menjawab salam? Yang salam itu dari suara lonceng. Loh. Suara lonceng rumah saat ada tamu yang memencet bel tersebut. Ada ya? Bel kah? Maksudnya mencet bel terus salam gitu. Assalamualaikum gitu ya. Masya Allah. Yang zahir di sini alat ya. Alat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya, itu ketika seorang mengucapkan salam. Kalau ini yang mengucapkan salam bukan orang, ya, mesin, ya, alat. Sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, ya, yang zahir yang dianjurkan adalah ketika seorang mendengarkan ada yang mengucapkan salam kepadanya, bukan alat, ya. Nah, sehingga tentunya tetap, ya, meskipun ya seperti kondisi sekarang banyak kemudahan, ya, ada bel yang bukan cuma suara tet tet, tapi ada juga yang berupa suara, ya, suaranya berupa salam gitu, ya. Tetap dianjurkan bagi yang bertamu atau yang mau berkunjung kepada saudaranya, tetap dianjurkan mengucapkan salam, ya, ketika bertemu misalkan sudah dibuka, assalamualaikum, jangan wah sudah tadi kok sudah diwakili dengan bel. Ya jangan, ya jangan. Nah, nanti yang dapat pahala siapa? Belnya? Yang tiga, gitu. Ya. Tetap dianjurkan, ya, orangnya. Ketemu langsung, ucapkan salam. Sehingga ketika saudaranya mengucapkan salam, nah yang mendengar ini membalas salamnya. Itu yang dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau tangan kirinya cacat? Apakah boleh membersihkan kotorannya dengan tangan kanannya? Ya, dalam kondisi darurat terpaksa, ya, maka insya Allah dibolehkan. Ya, sebagaimana seorang misalkan makan seharusnya wajib dengan tangan kanannya, tidak mampu, tangannya putus misalnya, na'udzubillah, dia hanya memiliki tangan kiri, maka dia terpaksa. Ya, kalau dengan tangan bawahnya dan kakinya menyulitkan, ya kan, nggak bisa. Akhirnya dia terpaksa makan dengan tangan kirinya. Darurah, ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang awalnya. Ya, namun tentunya, ya, ad-daruratu tuqaddar biqadariha, ya. Sifat, ya, sesuatu yang terpaksa itu harus dibatasi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan saja. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana menjawab azan sementara berada di dalam khala, di dalam WC? Tidak boleh dijawab. Ya, tidak boleh dijawab. Nah. Berarti ya kurang beruntung, ya kan? Ketika azan dikumandangkan, kita di dalam WC. Enggak dapat keutamaan, tapi kita masih bisa. Dapat keutamaan apa? Ketika sudah keluar kemudian menjawab dan membaca zikir setelah adzan selesai. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya. Ini ada. Di saat kita dalam keadaan suci atau berwudu, kemudian anak kita buang air kecil atau besar, lalu kita membersihkannya atau mencebokinya, maka pasti kita akan menyentuh najisnya dan kemaluannya. Ya, betul. Apakah itu membatalkan wudu kita? Tidak. Ya. Jadi, pembatal-pembatal wudu, ini sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Ada yang hafal? Masa gak hafal? Sekarang murojaah ini. Ya. Yang pertama, apa? Pertama dan utama. Dan itu yang menyeluruh sifatnya. Ya. Apa saja yang keluar dari dua jalan? Ya. Semuanya, 8 hal. Apa 8 hal? Mani, wadi, ya, wadi, darah haid, kemudian baul, air kencing, ya, terus apa lagi, ya, ya semuanya, ya, cacing, semua yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Kemudian apa lagi, makan daging unta, ya, makan daging unta. Kemudian tidur yang nyenyak, apa lagi, hah? Riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya. Apa lagi? Oh, Budi. Lupa. Apa lagi yang ada ingat? Masih ketinggalan? Pingsan. Ya. Hilang akal. Ya. Hilang akal. Ini semuanya pembatal wudu. Adapun menyentuh benda najis, kotoran, ini tidak membatalkan wudu. Sehingga pada kasus yang disebutkan tadi, ketika seseorang sudah berwudu, kemudian menceboki anak, ya, membersihkan, ya, najis dari anak kita yang membuang kotoran atau kencing atau BAB, maka ini tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian waktu kita sholat saat kondisi duduk di antara dua sujud, maka ada dua keadaan cara duduk, yaitu dengan cara iftiras, ya, atau dengan cara menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas dua kaki tersebut. Ika'a mungkin, ya. Di saat kita sholat yang rokaatnya dua rokaat, maka saat kondisi tahiyat akhir, maka juga ada dua kondisi, dua keadaan atau pendapat, yaitu iftiras atau tawarruk. Pertanyaan, apakah pada saat tahiyat akhir yang dua rokaat tadi ada pendapat yang ketiga, yaitu dengan cara menegakkan kedua kaki, dengan cara ika'ah tadi, ya, sebagaimana cara duduk di antara dua sujud, maksudnya, adakah dalil cara duduk tahiyat tersebut dengan menegakkan dua kaki? Jazakumullah khairan. Baik, antum jazakumullah khairan. Jawabannya bahwa hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya, ya. Perhatikan, dibolehkannya duduk ik'ah, yaitu dengan cara menegakkan dua tumit, ya. Kemudian pantat mendudukinya, itu hanya ada pada kasus ketika seorang duduk di antara dua sujud. Itu yang ada. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Hukumnya boleh. Ya. Dan sunnah kadang-kadang melakukannya. Bukan termasuk sunnah kalau dia terus-terusan duduknya ikat terus. Bukan termasuk sunnah. Yang sunnah adalah kadang melakukannya. Bisa dipahami ini? Ini duduk ikat. Kapan disyaratkan? Ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, sehingga yang afdal ya duduk seperti yang kita ketahui, yaitu duduk iftirash. Itu yang afdal. Adapun duduk ik'a ini boleh kadang-kadang. Ya, makanya Nabi mengerjakan duduk ik'a ini kadang jarang, jarang sekali. Makanya kita juga dalam mengamalkan ya, amalan sunnah ini, ya. Duduk ik'a ini melihat kondisi, ya. Jangan sampai di tengah masyarakat yang belum mengetahui sunnah itu diterapkan. Sudah penampilannya aneh, pakaiannya aneh, ya. Tambah lagi, ya. Agamanya agak aneh, sholatnya juga aneh, ya. Duduknya aneh semuanya. Akhirnya terkadang salah penerapan. Sampai ketika duduk tasyahud juga diterapkan duduk ik'a, maka ini khilafus sunnah. Nisih sunnah. Ya, menjawab pertanyaan tadi, apakah ketika duduk tasyahud itu ya, selain duduk iftirash dan tawarruk yang dianjurkan, apakah boleh duduk ik'a? Jawabannya enggak boleh, karena tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Bisa dipahami ini? Iya. Jadi yang dianjurkan untuk atau dibolehkan untuk duduk ik'a yaitu hanya pada kondisi duduk di antara dua sujud. Adapun duduk tasyahud ya, maka yang dianjurkan adalah entah iftirash atau tawarruk. Ya, tidak ada pendapat yang ketiga yaitu dianjurkan duduk ik'a. Tidak ada. Wallahu taala alam. Itu yang saya ketahui. Ya, meskipun tentunya ya, duduk tawarruk sendiri ya, ketika seorang ya mau selesai dari salatnya, itu kan ada beberapa kondisi ya kan? Ada tiga cara. Ya, ada tiga cara. Nah, dan itu dibahas dalam kitab As-Shalah. Ya, walhasil ini ya menanggapi dari pertanyaan tadi, wallahu taala alam bisawab. Bisa difaham ya dari konteks pertanyaan tadi? Sudah enggak ada ya. Insyaallah alhamdulillah. Masih ada yang lain? Tadi. Nah, tentang kencing sambil berdiri ini terjadi khilaf ya di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam kencing dalam kondisi berdiri, faqad kadzab. Maka sungguh dia telah berdusta. Ya, artinya yang beliau ketahui, Nabi apabila menunaikan hajahnya kencing itu dalam kondisi apa? Duduk. Namun sahabat yang lain seperti dinukilkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan raaitun nabiyya alaihi salatu wassalam yabulu qa'iman. Ya, aku melihat Nabi pernah kencing dalam kondisi berdiri. Ya, di sisi tempat sampah sebuah kaum. Ini yang diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Sehingga kita perhatikan dua riwayat ini. Seakan-akan apa? Bertentangan ya kan? Sehingga para ulama bersisih, berbeda pendapat tentang hukumnya. Apa hukum kencing berdiri? Ya. Aisyah menjelaskan apa yang beliau ketahui. Hudzaifah juga menceritakan apa yang beliau ketahui. Dan dua-duanya hadis, peristiwa yang sama-sama dialami oleh Nabi. Disaksikan oleh para sahabat. Maka di sini para ulama mengambil jalan tengah. Bahwa asal hukumnya yang afdal ya, adalah seseorang kencing dalam kondisi duduk. Selama memungkinkan. Kenapa? Karena lebih menjaga dari percikan najisnya. Namun boleh apabila ya, tidak dikhawatirkan akan percikan najisnya ya, untuk kencing dalam kondisi berdiri. Terlebih kondisinya tidak memungkinkan seperti settingan yang sudah ada di sebagian tempat. Memang disetting untuk berdiri, enggak ada. Yang duduk enggak ada. Meskipun kita menyatakan kalau ada yang duduk, ya, tempatnya lebih tertutup, itu yang afdal, ya enggak? Tapi kalau misalkan sudah disetting nih, ya, memang untuk berdiri, ya enggak? Ada kan? Langsung berdiri, buka, langsung kencing. Nah, tentunya tidak mengapa. Namun tetap dijaga percikan-percikan najisnya. Ya, namanya afdal seperti yang kita sebutkan. Dalam kondisi apa? Duduk. Kencing dalam kondisi duduk. Wallahu ta'ala ala. Gimana Mbah? Gimana Mbah? Oh, ik'a tadi. Iya. Iya. Kita baru masuk dalam kitab Thaharah. Sudah merambah ke kitab Shalah. Alhamdulillah bas ya, wallahu taala alam bisawab. Ini juga termasuk permasalahan yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang hukum menggenggam tangan ketika bangkit dari sujud ya, mau beranjak berdiri ya di dalam salat. Apakah dianjurkan untuk menggenggam tangannya ya, atau dibolehkan untuk meregangkan tangannya, telapak tangannya. Ini terjadi khilaf ya. Sebagian para ulama seperti yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, beliau berpendapat bahwa yang sunnah dianjurkan adalah untuk seorang itu menggenggam tangannya ketika bangkit dari sujudnya ketika hendak berdiri ya. Disebutkan beberapa riwayat tentang hal ini. Meskipun sebagian para ulama yang lainnya berpendapat bahwa tidak dianjurkan. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan bahwa ketika seorang bangkit dari sujud itu mengepalkan tangannya seperti seorang apa mengadon ya, sebuah roti misalkan. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini dua pendapat yang masyhur tentang hal ini ya, sehingga walhasil ya, dari dua pendapat ini masing-masing ulama al-sunnah ya, mengamalkannya ya, meskipun secara zahir wallahu ta'ala alam, kalau saya pribadi ya, condong pada pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa ya, hadis tersebut dhaif ya, sehingga yang dianjurkan adalah tidak mengepalkan tangan ya, yaitu di tenggangkan seperti biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya, Mbah. Nah, jelas insyaallah. Jelas ya. Dan yang seperti ini tentunya khilaf yang khilaf tanawwu' dalam artian masing-masing di bukan khilaf tanawwu', ini khilaful afham ya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah pemahaman. Ya, istinbat mereka. Dan masing-masing berhujjah meskipun sebagian memandang hadisnya sahih, sebagian lagi memandang hadisnya dhaif. Sehingga kembali kepada kita, artinya melihat pada dua pendapat tersebut mana yang lebih kuat dan itu yang diamalkan. Jangan ya berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Ya sudah, kadang-kadang diginikan, kadang-kadang diregangkan. Oh jangan, pilih salah satunya. Ya, pilih salah satunya. Nah, meskipun terkadang seorang apabila mengkaji nanti ada kesempatan mengkaji lebih mendalam, kemudian membahas hadis-hadisnya, ternyata sampai pada tingkat kesimpulan, oh ternyata hadisnya sahih, ya sudah, diamalkan. Oh ternyata hadisnya dhaif, oh dia tinggalkan. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seorang terkadang berpendapat hari ini dengan pendapat ini, besoknya setelah setahun mengamalkan, oh ternyata dikaji ulang, oh dia pindah pada pendapat yang kedua. Tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalkan dia masih ragu kemudian, ya sudah diamalkan, ya semuanya. Oh jangan. Ya, pilih salah satunya. Ya, pilih salah satunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya atas kelebihan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.